membro de Fuera Rede, e vou a ser a persoa que vos fale hoxe un poquinho do proxecto que fixemos en Palestina e aínda un mes e pouco. A miña idea era, bueno, empezar a falar un poquinho do que é Fuga en Rede, do que é o colectivo, dos minutos, para que saibades máis ou menos o que é, porque, bueno, aínda tiramos unha palestra co día, pero non nos deu para falar máis. Logo, vos comento os problemas que nos vemos en Fuga en Rede de visibilización, con os mapas de visibilización de moitas problemáticas ao longo do mundo, e logo xa me meto tamén esos dos minutinhos. E logo me meto xa a contarvos o que foi, e, bueno, os falamos do que irades en Palestina, do que irades... Sinceramente. Bueno, sobre colectivo, sobre Fuga en Rede, pues nada, nace hai dous mesiños escasos, ou dous e pouco, e, bueno, nace dentro dos movimentos sociais galegos, e o que pretende máis ou menos é agrupar a esas persoas que estaban traballando, pues iso, dentro do movimento social galego, pero tamén movimentos sociais fora da Galiza, pues para compartir un poquinho as experiencias que facemos, non? Tanto acá como alá. E para reforzar as dúas, para reforzar aquelas experiencias que se fan fora da Galiza en determinados puntos e reforzar as nosas tamén. A idea principal é, bueno, determinados puntos. Sería unha delas Palestina, outra delas sería que viches outro día, Nicaragua, a Illa Zapatera, outra sería as fábricas recuperadas de Argentina, e, bueno, Chiapas, Oaxaca. Así en principio. En todo caso, como está ainda en proceso e seguramente de para moito, pois seguramente se vayan abrindo ainda outros lugares. Bueno, logo sobre o que vos comentaba, os problemas de visibilización, intentamos facer sempre o mellor Palestina non é o mellor exemplo, porque sí que se coñece bastante a problemática que hai, pero seguramente si outros lugares son menos coñecidos, non? Entón, nos en principio gustanos falar primeiro de como vemos o mundo e como nos fan velo. E para iso, habitualmente, bueno, o que facemos é traer unha mapina de representación do mundo.
¿180
grados? No, está a dereito,
¿eh?
É o que pasa sempre, que se vos fixades as letras están o dereito e os países ou as regións están ao revés de como estamos habituadas. Bueno, ese é o primeiro problema de visibilización que temos do mundo, ¿no? Normalmente collemos o polo norte como nos lo fan ver, que non sei, cabeza arriba, non sei. Bueno, claro, como a Terra é unha esfera, pues daría igual por onde poñela, ¿no? O que pasa é que normalmente vemos así, porque o mapa que conhecemos, o mapa mercado, o fixo un europeo e entón puxo a Europa no centro, aí e arriba. Hai moitos colectivos, por exemplo, un brasileiro, que reivindica poñer a Brasil no medio, bueno, máis ou menos no medio. Que en realidad sería o mesmo, o que pasa é que elexindo pues outra visión diferente. Aparte deste, seguro que hai un que conhecedes máis ou menos todo o mundo, porque xa é máis ou menos famoso, é o mapa de Peters. Que se nos fai un pouco raro porque está distorsionado os países con respecto aos que vemos habitualmente. Ese sería, non? Si vos fixades neste, a diferencia do mercado que estamos habituados a ver, sí que pasa o Ecuador polo medio do mapa, que como non teño máis manos... No mercado non sucede, pero neste sí que pasa o Ecuador polo medio do mapa, ¿no? Que se nos quitades vai moi abaixo, a nos no mercado nos dá a sensación de que está todo máis movido para abaixo. Bueno, pues este, a pesar de que as formas están distorsionadas, representa, é o mellor mapa que representa os tamaños reais dos continentes. Iso, a costa de distorsionar un poquinho as formas, pero os tamaños son exactamente os que son a realidade. E como vedes, bueno, se nos minte moito, porque a zona norte, Canadá, Estados Unidos, Europa, é moito máis pequena do que nos la fan ver, en xeral. Vale. Iso porque eso pasa porque, claro, a persoa que fixo o mapa tiña que abrir unha esfera e facela plana, non? E rectangular. Entón, se o mapa mercator fora, como en realidade, é dicir, se o abriran de forma real, sería este. Se guardaran as proporcións reales, sería este. O que pasa é que como esto é xeo, bueno, pues deciden quitalo, non vale para nada, e corren toda a parte de arriba, que se fai máis grande. E os surros, bueno, o achatan un poquinho. Dicía antes que o mellor este non é un problema de Palestina, porque Palestina sí que máis ou menos coñecemos o que pasa, pero sí que un problema será de que nos van a sentirnos, bueno, o centro, ¿no? Arriba y no centro. Entonces, bueno, saben también romper estas mentiras. Aquí o Peters también. Hay otras moitas proxeccións, porque hai moita xente que propón mapas diferentes. Aquí tamén se reduce un poquinho os tamaños do norte e se dá a dimensión que ten a Antártida, que é enorme, ¿no? Pero bueno, xa non me lío máis, porque eso xa quedou. Hai un montón delas, ¿eh? Cada quen vai facendo unha. Bueno, imos a Palestina. Sí. Nos comenzamos, pues iso, a idea era ir a Palestina para conocer si había colectivos o se podíamos trabajar, ¿no? Aparte de los colectivos, digamos, que forman pues, su esquema político pero partidario de un país, pues queríamos ir a conocer todos aquellos colectivos y a conocer más de cerca aquellos colectivos o se podíamos trabajar, igual que se trabaja en Galicia, aparte do movimiento partidario, ¿no? Y bueno, comenzamos por Israel, más o menos teníamos varios contactos, le dábamos varios contactos feitos, y algunos de esos colectivos son israelíes, ¿no? Que tenían una visión, pues no como habitual. Estos son algunos cartazes que salen incluso en zona en Israel, en Tel Aviv. Este es un centro social en Tel Aviv también, que también, bueno, como allí hay un movimiento anarquista bastante potente. Bueno. Y esto sigue siendo Israel y lo que aparece ahí es un centro comercial, donde, bueno, pues todas las personas están habituadas a que o entrar a los centros comerciales teñen que ensinar todo o que levan. Abren as bolsas, ensinan os petos, todo o que levan. Todas as persoas, de fito, na zona israelí hai moi poucos árabes. Bueno, hai os árabes que teñen permiso para estar ali, pero hai moi poucos. E isto sucede con todas as persoas, da igual quen sexa. E o lema con naturalidade, eh? Isto é unha imaxe de algo, bueno, moi, moi habitual nos centros comerciais de Israel. Chama a atención porque incluso a xente coa que estivemos en Israel, que son máis ou menos dos movimentos sociais, incluso esa xente ten bastante asumido o tema de que, bueno, todo isto é necesario. E é necesario porque hai un perigo que hai que poñan bombas. E entón, o Estado israelí ten tan ben movidas as súas fichas que toda a poboación, incluso a dos movimentos sociais, ten asumido que eso debe ser así. Bueno, Xerusalén. Pois ensino un par de imaxes. Este é o hostal onde nos aloxamos, que é un hostal do movimento. Está case no barrio árabe de Xerusalén. Do momento significa, pois, iso, que ten bueno, pintadas con activistas, un activista que morreu. Teñen, a pesar de que o momento, bueno, non coñecen o que Galiza, pero sí que asumen, bueno, cando les contas, máis ou menos, pues, coñecen Cataluña e coñecen tamén Euskal Herria, entón, cando les contas, máis ou menos, interpretan que é algo similar. Así un poco cutre, pero... Sí. Bueno, sí que es cierto que allí, claro, no se ve nunca... no pasa por allí ningún galego, ¿no? O por lo menos ninguna galega. O por lo menos que se sienta tal. Entonces, bueno, pues se desconocen. Digo que este es un hostal que para gente que le apetece ir, es un hostal muy recomendable. Se llama Sefaisal, pero bueno, si a alguien le apetece luego, yo os doy información si necesitáis. Bueno, rúas en Xerusalén. Xerusalén, pues sí, sería capital o final, no era capital de Israel, pero sí que era capital, bueno, de todas las culturas, digamos, las que están allí. Y el muro de Lamentaciones. Y eso que se ve ahí, no lateral, esto a la derecha, de aquí arriba, eso de ahí, es la única entrada que tiene a explanada de las mezquitas, y está oculta. Es decir, en realidad es que las mezquitas tienen 7 o 8 entradas, pero para turistas solo se puede entrar por ahí y no hay señalización y está tapada. Entonces puedes pasar, bueno, como a nos, 4 días preguntando por dónde podíamos entrar a las planadas mezquitas y más o menos chedín, vas por ahí, al final ves que todas las veces aparece en el muro de las Lamentaciones y te cagas negras porque dices, aquí no quería ir. Y al final sí, querías ir ahí porque habría que subir una rampiña y entrar a las planadas mezquitas. Luego os ensino que... Bueno, o aparataxe de Estado de Israel, claro, é tan potente que invisibiliza totalmente o que sea esa cultura árabe. Incluso están moi ben adoctrinadas, pues, bueno, policía e exército. E en xeral, cando estás polo barrio árabe, cando estás polo barrio árabe, dinse que é unha zona perigosa e que deberías sair dali. Pues, sea que ao turismo en xeral afectalle moito. De feito, nas planadas mezquitas, bueno, os únicos grupos de turistas que había eran xente que iba en grupo, non había persoas individuais, porque claro, se deben matar dos días a dar voltas, non saben por onde se entra. Cando chegas ás portas onde estás vendo que dentro son as planadas mezquitas, se din que ali non é, que non que non sexa, sino que esa só é de saída, e que por aí se poden entrar musulmanes e musulmás. Bueno, leo, se queredes, do... Isto é o Ministerio do Turismo de Israel. E, bueno, está en español e fai, ten un montón de historias, pero na primeira página onde empeza a dicir cousas, di isto. Israel, la tierra prometida de la Biblia, es hoy día un país moderno, próspero y vibrante. Durante siglos enteros los sitios donde tuvieron lugar muchos de los acontecimientos más emocionantes de la historia de la humanidad yacieron abandonados bajo las arenas movedizas y las ruinas olvidadas. Hasta que el pueblo de Israel volvió del exilio y reclamó la tierra. En el Israel de hoy, ciudades, pueblos y aldeas, granjas fértiles y verdes bosques, industrias sofisticadas y empresas comerciales bien desarrolladas han reemplazado las colinas estériles, los pantanos insalubres y los desiertos inhabitables. Xa vos digo que isto é, se lle queres botar o moito, é Ministerio do Turismo de Israel. Así é como considera o que era a cultura árabe que estaba ali e que leva ali anos, e como contan a xente que vai á oficina de turismo quen son eles e quen é o país agora. Ah, se lle queres botar o moito, por aí tedes. Así non vos máis mentes. Bueno, as planadas mezquitas, claro, en momento de rezo. Esta é a zona das mulleres, porque teñen a zona separada. Claro, tanto a cultura ortodoxa dos judeos como, bueno, tamén a extremista árabe, pois ten a muller moi atada, non? Esto só é o sitio de rezo e, bueno, tampouco é moi indicativo, pero sí, están separadas, eh? Aí se ven a separación, non? Non se xuntan. E isto, claro, como a policía e o exército non se pode tomar fotos, pois intentamos facer fotos que ao final quedan demasiado donxanas. Esto veo a entrada do barrio árabe, onde todos os días que vas a esa entrada, a porta de Damasco, bueno, pues hai ali varias grilleras, hai exército, 10, 15 ou 20 policías, e todos os días van parando xente, a quen eles deciden, van parando, pues, bueno, para preguntarse. Os palestinos e as palestinas teñen tres carnés por cores, entón, esas cores indican por onde poden ir, e hai sitios onde non poden ir, claro. En xeral, as cores creo que son zona de Gaza, zona de Cisjordania e, bueno, máis ou menos zona intermedia, que inclúe Xerusalén. Entón, aquí a esta xente se están pedindo, pois iso, os papéis, a pesar de que o controle brutal, les piden os papéis para saber se poden andar por aí. Hai xente que se pasa, na zona de Cisjordania, hai xente que se pasa 12, 13, 14 anos sin entrar a Xerusalén, porque dende os 10 a rapazas pequenas se les considera terroristas ou posibles terroristas. Entón, nos coñecimos ali un rapaz que levaba, pois iso, creo que 11 anos sin poder entrar. Iso, aquí se ve mellor que... Está totalmente ocupado. Incluso nunha foto como a esta, que está unha rapaza xogando, pois hai o fondo, se vos fixades. Tedes, bueno, unha formación, non sei cando sabía aí, 20, 30. Bueno, tamén son pintadas moi típicas, alá, claro. Bueno, e isto porque estábamos en mes de Ramadán e entón, pois había moitísimo momento de xente. Isto é o barrio árabe, pero aí arriba tamén, se vos fixades, hai, bueno, entedes, isto é a casa de Ariel Sharon, no medio do barrio árabe. No medio do barrio árabe. É dicir, unha das rúas máis transitadas, bueno, sabedes como está? Pois aí no medio está a casa de Sharon e ademais o fai que se vexa. Bueno, esta sería outra. Como ali, como vos contaba antes, ali o que fixemos foi intentar contactar con colectivos dos movimentos sociais. En Xerusalén estivemos coa xente de Queer Eruption, que, bueno, era xente do movimento queer. Cando chegamos a Xerusalén, o primeiro que fixemos foi ir co ISM. Non sei se vos soa, o ISM é unha organización, bueno, máis ou menos dirixida por Palestina, dirixida, entre comillas, por Palestina, por Palestina. Intentan que sexa bastante horizontal, a pesar de que, bueno, sempre é un intento, pero... E o que fan é darse adestramento a persoas internacionais, adestramento para saber, pues, como actuar en caso de conflito, pues, co exército, como encararse nos checkpoints, nos puntos de control, como facer pues, para contestar no aeroporto, cosas deste tipo, e un poquinho de cultura árabe básica, ¿no? Entón, está ben, porque cando ti vas como activista a traballar coa xente do ICM e se van levando pues, polas diferentes actividades, sempre, en todas elas, hai conflito. Logo veremos nunha que participamos nos, que, bueno, esa foi relativamente tranquila, pero ainda así, había conflito. Entón, bueno, vale. Esto é o material que nos ensina no ISM que utiliza máis ou menos o exército, non? Que tedes, bueno, por un lado, aí detrás, o que sería unha porra, é unha simulación que non é. Esto que está aquí roto son bombas de son, que as tiran, a segunda cosa que fan é tirar bombas de son. Logo, estos son, como se di, de gases, non me sabe? Lacrimóxenos. E o último son estas bolas que están aquí, que son balas de goma, non son balas de, non son balas, bueno, de metal, pero son balas de goma e que fan tamén.
Entonces son como
en realidad como funcionan dis, como as tiran?
No, como que efecto ten?
Un petardazo. O que pasa é que nos non escoitamos porque na nosa manifestación non houve. Pero sí que hai un vídeo que logo vos poño que foi da manifestación que se pon, bueno, se escoitas ao lonxe e a xente tapa os ouvidos, o sea que debe ser bastante gordo. Tamén nos comentaban no entrenamento que as bombas de son, como vedes, rompense, non? E claro, saen quentes e entón tamén o impacto delas creo que non dá moito tempo. De feito di que hai moita xente que comete o erro de darle patadas a estas granadas porque ás veces non saben o que son. E claro, hai veces que está lá cando lle estás dando. O que fan coas bombas de son, o que te explica o ISM coas bombas de son é que claro, cando tiran as bombas de son é o segundo recurso que teñen. Entón, a xente que fai habitualmente botas a correr. Claro. Pois o que se dicen que sempre te tens que botar a correr cara a eles, cara ao exército, porque así non as tiran. Diante deles non as tiran. Claro, que unha cousa é a teoría e logo poñete a correr. Bueno, esto é un... como se dice? É un control, un checkpoint que fan así móvil, a pesar de que esta zona é zona de control absoluto da policía palestina, é un control que decide o exército facer, cando quede, e entón, pues, durante un par de kilómetros teñen coches, a xente se baixa dos coches, vai camiñando, e ao chegar a onde está o exército, pues, normalmente teñen a tabla cortada, non se deixan pasar, fanse tirar por un terraplén e volver a subir, ao redor, e bueno, que non lo pagamos a nos anos ainda, pero bueno, é bastante significativo da humillación que sufren todos os días, ¿eh? Todas as palestinas, todos os días, como que están resignadas, xa, o teñen, bueno, pues esto nos paran, pues é un checkpoint, e aguantan. Non sei tampouco claro. Ah, estas imaxes son dende arriba porque neste traseto, que eran 20 km, había dous checkpoints. Entón, nos pasamos o primeiro, nos cambiamos de coche, de autobús, e no segundo, pues o conductor sabía que iba a haber outro, entón se meteu por outro lado, bordeando. E entón, bueno, sacamos fotos dende arriba. Que aí vedes a caravana. Xa vos digo, normalmente o que fan é, se tiran por aquí, se dan a volta e suben por aquí outra vez. Esta zona non poden pasar por ela. E isto é o que fai Nacións Unidas. Facer cola. Bueno. En Bilín, despois de que fixéramos o entrenamento co ISM, nos pediron, a pesar de que nos non íamos a facer cousas con elas, porque tiñamos moitas historias que facer, ao final nos quedaron moitas sin facer, nos pediron que necesitaban xente para varios lugares, non? Pois nun deles había unha poboación onde está rodeada, en Hebrón, que logo vos ensino, onde está rodeada por asentamentos de colonos e de colonas, e pasaba unha estrada e entón, xusto por esa estrada, non poden pasar as palestinas. Entón pedían a internacionais que foran a axudar a cruzar, porque, bueno, os internacionais mídense dentro do que cabe. Ao final, eso era para estar ali como 5 ou 7 días, entón nos dixeron que a Bilín, que é este sitio, podíamos ir 3. O que pasa en Bilín, a ver se aquí xa está, pois foi moi mal. Bueno, vou xa ando para... Mentres. O que pasa en Bilín é que é unha poboación onde, igual que outras moitas, pasa o muro bordeando, non? Entón deixaron a poboación dun lado e as terras do outro. Entón, o que fixeron a xente de Palestina foi montar do outro lado do muro, bueno, unha chabolinha que agora vedes, son 4 paus e 2 telas, supostamente din para protexer o seu terreno, claro, cando lles dé a gana, ali lle pasa un bulldozer por enriba e o destroza, pero en principio le van así un ano e medio, xa. Entón, o que fan é facerse turnos para cruzar o muro a través do checkpoint, y se queda todos los días 24 horas una persona palestina de ese lado. ¿Qué ocurre? Pues que como está el exército en un checkpoint, o el exército decide cuando pasan y cuando no. Entonces hay gente que hay veces que hay días que la persona que está al otro lado se queda ahí permanentemente, ¿no? 3, 4 días, 5. Cuando van internacionales, bueno, pues por lo menos déjense pasar, vacilan un rato y están haciendo preguntas de qué pasa allí, les contestas cosas tontas como que estás de turismo, allí no hay nada, pero... Y ellos ya saben a qué vas, lo tienen claro, pero se dejan pasar. Entonces marean, pero dejan. Bueno, y Ibilín, más o menos, ven a ser esto. Esto é o medio do... Bueno, en Vilín non está construído o muro, pero claro, teñen xa as vallas de protección. Son tres vallas, non? Teñen primeiro unha, que é unha valla de espinos, logo teñen outra que é electrificada e logo a terceira. E nos imos polo medio de dúas. Esta deste lado é a electrificada. Bueno, imos polo medio porque hai que pasar, hai que cruzar, non? Esta sería a electrificada deste lado e esta sería do outro. E aquí vai unha estrada que é só de uso exclusivo para israelíes e do outro lado está outra valla. Bueno, ese sería, non? Ahí. E iso que está aí arriba é unha cámara de vigilancia da poboación de Vilín. Que son moi perigosas. Este é o paso do... Este non é o checkpoint ainda, é o paso, digamos, para atravesar as dúas primeiras vallas. Ao checkpoint non temos fotos porque o exército está prohibido facerse fotos, entón... Claro, cando... Moitas veces intentamos facer fotos sin que se enteren. Pero claro, hai veces en que non se dá. Eso é o fondo da poboación de Vilín, a través dos... E isto é o que lle chaman o outpost, que é o posto ese de vigilancia. E que como vedes, bueno, teño unha tele e todo, pero é moi precario. Claro, teño unha tele porque aquí creo que, xa vos digo, se pasa xente, pois 3, 4 días, depende de cando lles deixen dar o relevo. E isto que está aquí son os asentamentos dende o teito do outpost, do posto este. Esta é unha parte dos asentamentos, porque, a ver se agora xa se ve aquí no mapa, mirad, esto de aquí, Vilín. Esta é a... por onde pasamos o checkpoint e estos son asentamentos. Entón, aí se ve unha parte, pero en realidad é monstruoso. A línea verde internacional do ano 47-48 vai por aquí. O sea, este cacho xa o comeron. E claro, é a zona, a pesar de que todo é moi árido, é a zona máis fértil. Entón, pouco a pouco se van comendo eses cachos. De todas formas, como por aquí vai un muro, máis para dentro xa non van ir.
O Zuque, un río.
Non, son estradas, o pon aquí, son estradas restringidas a israelíes. É que, bueno... Ah, teño un mapa aquí, si logo debes de botar un óleo tamén, aí, aquí millor se ve. Esto é algo que debe ser do pouco que fai a ONU. Que son facer mapas, e entón os vai actualizando, non? E van actualizando, e sabe bastante decente dentro do que cabe. Entón, bueno, vos lo paso e botades un óleo. A zona onde estamos agora é o... É o mapa de Ramala. Aquí. Entón, aí veñen tamén o que significan as cousas.
Debe botar un óleo.
Pero non... Bueno, non sei cantos ríos hai, pero... Non teño recordo de río.
Aí. Pero te preguntaba por o río de Carvajal que decías, non? Porque aí se veía como os asentamentos, como os que son por asentamentos
sí, israelíes. Son asentamentos.
Están asociados a esa historia, non? Que son estradas máis fértiles.
Porque son, sí, son estradas máis fértiles, pero xa digo que esas estradas azuis son estradas exclusivas para israelíes. Entón, as levan os asentamentos. Son... Logo, é que, bueno, os mapas eses que van por aí é para velos, porque hai que ver, o sea, nos mapas, xa digo, do pouco que debe facer a uno debe facelo relativamente ben, porque hai un montón de cousas diferentes para prohibir os pasos, non? Entón, dende checkpoints, ante cortar estradas con bloques, que son todas as cousas que fai ISM, ir ali mover bloques, a tirar escombros en zonas de paso, entón, non hai que un modo a iso. Bueno, teñen un montón de técnicas. E logo, sabedes por aí tamén que van poñendo postiños de vigilancia. Bueno, isto é o mesmo dende a parte de arriba. Aquí dormimos os tres días. Que, bueno, como nos estábamos ali, non dormía... Durmí un día un palestino con nós, pero o resto, pois como nos íamos a estar ali varios días, pois, bueno, servíalles tamén para estar máis ou menos descansadas. De todas formas, é raro, porque teño unha relación moi rara coa xente do exército. Porque, igual, iso, non os deixan pasar, pero de repente aparecen cinco. E con de bo rollo, coa xente do exército, non sei foi, non sei, é unha cousa rara. Están, supoño, que tan habituadas a sufrir iso todos os días, que xa o toman un pouco... Bueno, eso es Bilín. Aquí ensinamos a lo que fue a manifestación. Porque logo en Bilín, aparte de que teñen o tema do outpost, pois é unha cidade, bueno, unha cidade, unha vila que ten 1.500 habitantes, ou 1.500, ou 2.000. Que o que fan é que, dende fai casi ano e medio ou así, todos os vendres, a poboación de Bilín e activistas israelíes xúntanse nas conversacións nas que se xuntan para, bueno, facer unha acción contra o muro. Entón todos os vendres van á manifestación, e aí, xa vos digo. Entón aquí nos participamos, bueno, na que nos coincidiu ali. Esto é a preparación da manifestación. A semana anterior, bueno, detiveran a un cámara, porque estaba filmando e, pues iso, non sei se o día seguinte ou a tarde seguinte, foron a súa casa e a detiveron. Entón o que se decidiu ese día foi que todo o mundo que puidera levara todas as cámaras que puidera. E entón, estamos, xa veredes, nas imaxes estamos, eu creo que hai máis cámaras que manifestantes. Xa veredes, non? Bueno, estoy caminando pola vila porque a vila ten un camiño pues, como de un kilómetro, 800 metros, ata o muro. Bueno, a valla. E, entón, nada, saese daí da vila, esto xa é na valla. Esta valla que víamos antes, que estaba aberta, claro, como eles xa saben que vimos, pues, apechan, poñen os espiños polo medio, poñen dos bichos aí, e o tipo que está aquí arriba, agora o veredes, está tamén cunha cámara, porque o que fan é gravar as palestinas para logo ir a buscarlas a casa. Agora veredes nas fotos. Claro, as internacionais non les fan nada, pero... Bueno, aí tedes, non? Ese un que está subido así no, na historia esta e está grabando todo o tempo. Aí. Bueno. Aquí o que pasou foi que... As accións son sempre non violentas. Pero que sí que se pretende que de forma simbólica facer o que se quería facer, que era atravesar o muro, non? Como acción simbólica bueno, de que ese muro non está e entón pasas. Pero claro, o que ocorre que ti o que fas intentar pasar, pero bueno, co dispositivo que hai non deixan. Entón, desta vez intentou pasar un rapaz que era palestino e o engancharon e aí o zapatearon. O que se ensina no entrenamento do ISM é que os internacionais e as internacionais máis ou menos non se fan nada, como moito arrestanse e se poden deixar 6 ou 7 horas no calabozo, pero non se fan nada máis. O máis que se poden facer é deportarte, pola propia lei israelí. Teñen, según parece, nos contaron tamén no entrenamento, teñen unha lei específica que é a lei militar para as palestinas, estén onde estén, unha lei civil para israelíes e logo unha lei de estranxería para bueno, estranxeira, non? Internacionais. Entón o que fan simplemente, como moito, deportarte. Entón ali máis ou menos ensinanse como facer para cando pillan a alguén palestino, pois botarle unha man e que o solten e se te collen a ti, pois te collen. Pero a ti vanse soltar, a este non se sabe. Entón o que fixeron foi... Este escapou, porque agora veredes que se meteron 5 internacionais, os marearon un pouco, andiveron arrastrando os internacionais e este se puso a correr para baixo e saltou a valla. Aí, aquí ainda está el só, Este sigue sendo él. E aquí é cando se empezan a meter internacionais, non? Que, bueno, este non é internacional, é un israelí, un activista israelí, pero para o caso. Bueno, unha das técnicas é amarrarse, como vedes, ao palestino, agarralo ata que o solten, que non o soltan, pero agarrarse a él. E outra é, supostamente, entreter os soldados, porque les preocupan que te quedes tirado no chan. Entón, van a por ti. Se tiran no chan os internacionais e chaman a xente para retirarte. Non sei por qué. Sí. Bueno, de todas formas, teño que contar que no que é o entrenamento, contanche isto e che dín, bueno, isto logo vas ali e non é así. Pero funciona, o teñen medidísimo, De feito, aí se tiran y... Bueno. Tamén, máis ou menos no ISM, bueno, explícanse mínimamente, ainda que eso parece un pouco utópico, como intentar falar cos tipos estos, coa xente do exército, que non se poden contestar, pero bueno, como intentar falar, máis ou menos para calmar os ánimos e para que a tensión non suba, sino que relaxe o rollo. Que non sei como fan, pero... Aí siguen, aí o palestino xa creo que marchou para baixo, están arrastrando ao internacional, que iso, teñen unha historia con botalos. Ah, no, porque aquí seguía. Aquí se tiraron otros dos duchan. Y al final, pues aquí están los cuatro internacionales. Salía por ahí atrás también otra persona. Bueno, xa non vos mareo máis con isto. Ao final o tipo sae nun vídeo tamén, botou a correr para baixo de toda a valla e chegou a baixo de todo e saltou a valla. Non sei como saltou, porque está todo cheo de espinos, pero saltou. Aí é cando escapaba xa. Bueno, sabedes que está todo Dios con cámaras, non gusta? Vale, vale. Esto xa hai de volta. A volta sempre hai disturbios, sempre, porque a pesar de que as manifestacións sempre se di que son non violentas, pois, bueno, ao final nunca se sabe como comentan, pero sempre hai disturbios, entón, sempre acaban dicindo alguén. E andan por aquí este par de rapaces, que creo que saían tamén ao comezo. Aí, vale. Coas ondas, non? A ver se deu a volta. Coas ondas para as pedras. Bueno, xa vos digo, tiñamos aí uns vídeos que estaban chulos, sobre todo un, pero bueno, xa rematamos. Calandia, que é o que vos ensino agora, é o checkpoint, podelo ver no mapa tamén, aquí tamén. Bueno, está Ramala, que está relativamente ao norte, e Xerusalén, non? Está moi cerquiña. E aquí no medio está Calandia, esto de aquí. E Calandia é o checkpoint, digamos, máis importante para baixar, para ir dende o norte ata Xerusalén. É o máis, por onde vai máis xente. Tamén porque pasa por Ramala, supoño. Bueno, pois en Calandia teñen un superdispositivo montado, claro. Esto que vedes acá é que, claro, as fotos tamén, ás veces, como hai tal cantidade de xente, tamén dá un pouco de rollo sacalas, pero son homes palestinos intentando non, esperando, porque a esos homes non os deixaron pasar o muro e están esperando que volvan as mulleres porque era mes de Ramadán e entón andaban con movimento, non? As mulleres podían pasar e baixaban a rezar a Xerusalén, os homes non os deixaban, entón quedan arriba esperando 6 ou 7 horas a que volvan a subir, pegadas a valla. Aí os vedes, aí os. Esto é un muro en Calandia, porque Calandia, ademais de ser ese paso fronterizo, hai un campo de refugiados enorme. E este é o muro, que por Calandia xa está feito. Bueno, xa ver este muro. Están pintadas de todo tipo. A ver, se dou a volta. Aí estaría. Esta é unha pintada que estaba no muro e que, bueno, metimos tamén na web porque é tremendamente expresiva, ¿eh? En Calandia. As mulleres, xa vos dicía antes, que cos rapaces pasa moito, cos rapaces peques e cos rapazas, que a partir dos 10 anos non as deixan pasar por supostas terroristas. E con mulleres tamén pasa. Entón, bueno, de todas formas, esta imaxe está na web, ¿eh? Na web de Fuga en Rede, si queredes quitala. Estaba pintada no muro. Este é o checkpoint. Bueno, intenta ser a visión do checkpoint, que hai como... Este é o paso inicial. Bueno, ti primeiro pasas por unhas naves enormes, onde hai xente que xa sabe que non vai a pasar, entón non intenta, con, bueno, eso, espacio para taparse, non? E logo pasas un primeiro checkpoint, aquí hai unhas portas xiratorias, onde a persoa que está dentro vai pasando dunha a unha, vai deixando pasar dunha a unha. E isto xa é a saída, porque claro, no medio era demasiado corto sacar fotos. Teña unha máquina para pasar as mochilas e as bolsas e todo, e controlan os carnets, que vos dicía antes que tiñan colores, e as internacionais, pois, o pasaporte e o visado. E estamos aí xa. A pesar da nosa cara mala leche, para non ser tremendamente relaxado, ¿eh? Non nos poñen problema ningún. Pídense o visado, ensínanlle de onde ves, que puches a facer a Ramala, onde dormiches, punto. Claro, non lles podes, non? Pero vamos a contestarlle que estamos de activistas, pero... E isto é a entrada de coches, porque claro, tamén hai unha zona por onde pasan os coches. Os palestinos xa excusan pasar, porque teñen matrículas diferenciadas. As matrículas israelíes son amarelas e as matrículas palestinas son brancas. Entón, as brancas xa excusan acercarse, porque les van a dicir que non. As únicas que pasan son as israelíes. Incluso a xente palestina que ten permiso para estar en Xerusalén ou en territorio israelí, ten que ter coche con matrícula israelí, non poden ter os coches con matrícula palestina. Como teñen permiso, xa o seu coche vai matriculado con ese permiso. Bueno, y los autobuses ainda máis coñero, porque hai autobuses oficiais que son con matrícula israelí, pero en toda a zona norte, en Cisjordania, pues hai tamén autobuses palestinos, pero se deixan a 300 metros, porque les serán a volta, xa saben que non os deixan pasar. E isto é un muro, paso de Calandria. Xa vos dicía que había un montón de xente, que a maioría son homens. Están... Isto é do lado palestino, pero moitas veces fan rexistros, porque hai tanta xente que sempre se monta, claro, non sei como non se monta máis veces, e entón ao final fan rexistros. Aí tedes, non? Bueno, non sei si se consigue ver nas imaxes todo que a historia lá. Bueno, e por último xa, e vos deixo falar, se si queredes algo, Hebrón, que tamén ven por aí neses mapas, estivemos en Hebrón con outro colectivo que nos ensinaba, pois, como está a situación alá. É un colectivo así, bueno, fan cousas de cooperación, que non é así moito que nos buscamos, pero, bueno, de cooperación así a medias. Pero sí que está ben porque ensinan, en Hebrón xa non hai absolutamente nada que non sexan palestinas e israelíes, colonas, e logo, creo que nos comentaba que de 300 colonas que hai no centro de Hebrón, pois hai entre 2.500 e 3.000 policías ou exército protexéndoas. Isto é nunha casa, que é unha casa palestina, e vou vos ensinar o que son os puntos de control, que son garitas do exército, por todo o centro de Hebrón. Bueno, e claro, as bandeiras, que son, están en todas partes, é dicir, en Israel, as persoas de Israel viven moito o tema patrio, e o viven ademais como unha especie de provocación incluso, porque xa vos ensinaba antes en Xerusalén, na zona centro de Xerusalén, en todos os sitios onde hai unha casa israelí, hai unha bandeira. E isto é o centro de Hebrón. Debe haber unha casa aí posta con bandeira. Incluso con máis símbolos, porque as colonas teñen, os colonos teñen unha marca propia, levan unhas tintas laranxas nos coches, por exemplo, que indican que son colonas e que están orgullosas de selo. Esto de acá son... Todo o redor de Hebrón hai 4 torres de control, que controlan Hebrón. Esa é unha, bueno, esta é outra garita que vedes aí. Esa é outra torre de control. Esta é outra, e son 4. Outra garita, con ao lado dunha casa, sempre se poñen ao lado das casas. Esto é o templo, que é... Bueno, pues un... Creo que comentaban, non sei se era o cuarto templo máis importante da religión musulmana. E resulta que teñen acceso libre a ela. Nos contaban que era un pouco variable, pero 7, 8, 9 días o ano. O resto teñen que acceder se lo permiten. Hai, creo que na zona centro de Hebrón, é que non me lembro dos datos, igual digo burradas, pero non sei se había 70 checkpoints, son o centro de Hebrón. E varios deles están ao redor da mezquita. E isto creo que xa está. Bueno, e isto é un muro ao paso dunha... Era cando íamos camiño a Hebrón. En Hebrón nos contaban como dato que, bueno, fai 10 anos que se empezaron a sentar israelíes, que lles dan unha pasta aos colonos que están ali, porque claro, aguantan unha situación super violenta, e que, claro, política de Estado, non? Levan ali a xente que acepta ir, que debe ser a xente, pois, xa imaginamos, andan totalmente armadas pola rúa, e de feito no local do ISM onde fixemos entrenamento había varias fotos de colonos perigosos de Hebrón que xa mataran a varias persoas internacionais. Entón sí que é un tema moi importante, non? É moi forte. En Hebrón mesmo, que hai, xa vos dicía, 300 colonos, están distribuídos por toda a zona centro, por a zona bella, pero as rúas que os unen están cortadas os palestinos, non poden pasar os palestinos. Entón, claro, nos contaba o rapaz este que dende fai 10 anos, que cando empezou a sentarse, de 35.000 palestinas que había na zona centro, pois agora quedan 3.000, claro. Bueno, eso é o muro, paso por o texto. E con isto así en principio, máis ou menos remato o que fomos a facer alá.
En Ramala estivemos?
Sí, en Ramala estivemos, pero só no entrenamento do ISM. Non fixemos máis ali. Ramala é xa... Bueno, a zona palestina en xeral, a israelí moito máis, porque claro, teñen un país a estrenar. Ten 50 anos, casi 60, infraestructuras tremendas, e a pesar de que na zona palestina, pues está todo como lógico, ten moita máis historia, é unha vida relativamente occidentalizada. Entón Ramala é un sitio xa moi grande, con, bueno, máis ou menos as cousas que temos aquí, en forma similar. Pero xa digo, xa estivemos no entrenamento do ISM. non contei que, claro, aparte do ISM, que só falei del, estivemos con outros grupos, non? Que xa vos dicía, a xente do Peer Eruption, que é sobre todo xente israelí, porque o movimento gay, lésbico, bueno, en xeral, ese tipo de movimento, na zona palestina está moi silenciada. Hai un grupo de mulleres lésbicas que só se reúne a través de foros de internet, porque, bueno, está complicado. Entón, no lado israelí sí que hai ese movimento do Queer Eruption, non? E teñen un movimento bastante, bastante forte, para o que é un movimento queer en xeral, que é bastante feble en todas partes, ou é bastante marginal, pero ali sí que é bastante grande. De feito, este ano fixo salí a Queer Eruption 2006, que é un encontro, máis ou menos, do movimento queer que se fai todos os anos. Iba a dicir a nivel mundial, pero a nivel mundial logo se redúcese a Occidente, claro, mayoritariamente. Entón, estivemos coa xente de Queer Eruption, coa xente de Anarquistas contra o Muro, que tamén levan internacionais e fan accións contra o muro en diferentes puntos de toda a franxa. Logo co colectivo, que non me lembro do nome, lembro-me do nome do rapaz, pero non me lembro do nome do colectivo, que vos dicía, de Hebrón. E logo nos quedaron un montón de cosas por facer alá, porque había tamén, bueno, pues o colectivo de Cid. Temos os enlaces que nos parecían interesantes, os colectivos que queríamos ir a ver, están todos na página web. Ao final, visitamos 4 porque non nos deu tempo a máis. O entrenamento do ISM son 2 días, tivemos outros 3 que se prolongaron a 4 coa manifestación en Bilín, e estivemos 3 días en Israel, en Tel Aviv, e o resto, os outros 3, pois iso, Xerusalén, coñecer un poquinho a xente coa que estivemos e pouco máis. En todo caso, a idea de Fuga en Rede era o que vos comentaba antes, sería ir a traballar precisamente con este tipo de colectivos e ir a, bueno, cada vez que se vai animando máis xente a traballar alá. A xente de forma totalmente aberta, nos, bueno, máis ou menos marcamos o que nos gustaría traballar, porque ir a Israel, a Palestina, con colectivos tipo, bueno, Hamas ou con algún partido político é relativamente sinxero, non? Aceptante moi ben. Esta xente tamén, non hai problema, pero nos gustaría organizar máis ben con grupos que iso, que non teñen un partido político asociado, non? Pois que son pequenos grupos de acción que construen un poquinho a súa realidade en base pois, por desilusión ou porque deciden facelo eles e non confían en ninguén máis ou non se cansaron de esperar ou o que fora e o están facendo.
Para o tema partidario, espeche de saber, antes de un poquinho a situación política que está vivindo a xente ali.
Claro, eu non son o máis indicado para falar da política palestina porque descoñezo moito. Ali o que sí é que, claro, hai unha dualidade brutal al Fatah Hamas e o resto de partidos, que creo que son outros 12, son moi minoritarios. E esa dualidade vivese, porque de feito, o día que tivemos que nos pararon un checkpoint para ir a Ramala, para entrar a Ramala, que nos ensinaban, fora porque a noite anterior houbera un conflito entre palestinos e o exército de Israel aproveitou para, bueno, como excusa para cortar. Entón sí que teñen tensión, pero non máis quiso. Ali tampouco preguntamos, Tamén no ISM moitas veces se contan, pois iso, que cando estás en casa de determinadas persoas, de inicio ti non sabes de que organización son, normalmente son dun partido político e non sabes de que organización. Entón, como que é conflictivo meterte a falar de política, sobre todo, no noso caso, descoñecendo como é, non? Non sei, se tedes algo máis, contamos, ou se non...
O muro que contabas, vou contar un poquito máis, que é a historia do muro, de cando empezaron, ahora mismo, que pretenden ahora mismo.
Claro, bueno, levan 4 anos, case, 2002, 2003, 2002, dende que se aprobou, creo que setembro de 2002, dende que se empezou a construir, que ainda ali que fai uns días unha crónica de 2002 de, bueno, un xornalista que dicía que animalade van a construir un muro e vai haber en toda a Cisjordania 30 postos de control. Claro, no 2002. Os 30 postos agora son a metade dos que hai en Hebrón. O sea, debe andar por aí no mapa, o como aquí, pero... E que non me sei os datos, pero son unha animalada de postos, non? É dicir, que dende o que era inicialmente que iba a ser un posto de defensa e con algúns postos de control para o movimento palestino, o final é iso, un mecanismo de control total. Tamén supoño que quererán que entren na negociación posterior, en caso de que haxa. Teño os mapas que non vos ensinei, que igual se que... Aí, se non rede. Que falando do muro? Non, antes do outro. Bueno, isto é a situación do que nos chamamos Palestina Histórica. Nos nosos escritos é Palestina Histórica porque afecta a toda Palestina, o que, bueno, que agora é Palestina e Israel, porque hay movimientos sociales a ambos lados. Esto de antes de 48, ¿no? A pesar de que ya había asentamientos o ya se iba constituyendo, ese era el territorio palestino. Luego, a primera das particións, onde vedes máis ou menos unha Cisjordania, bueno, moito máis ampla da que coñecemos agora, e Gaza xa non conto, porque isto todo desapareceu, e a parte de arriba tamén, isto tamén desapareceu, agora é dominio israelí. E logo, a partir de 1977, se trazaron, bueno, diferentes líneas. Isto, supostamente, é a Cisjordania actual e a Gaza actual, pero de facto, entre o muro e os asentamentos que hai polo medio, non é nin a foto que sai aquí, nin sequera, porque por este medio hai un montón de asentamentos que cruzan. Entón, a zona Cisjordana agora está dividida en tres bloques. A pesar de que non é todo o muro, son asentamentos tamén, pero bueno. E sobre o que me dicías do muro, pois iso, leva 3-4 anos, non está todo construído, pero sí que está todo vallado. Creo que non queda ningún sitio onde non este vallado. E claro, se está vallado xa, teñen un control. Claro, supoño que a diferencia do resto de, digamos, de lugares onde hai loita, non? Loita civil, isto é moi desmoralizante, porque a poboación civil palestina está moi resignada. Sí que é certo que os colectivos que traballan, aí sí que hai un movimento e hai un certo ánimo, non? De feito, supoño que senón non seguirían facendo. Pero na poboación civil en xeral palestina sí que se ve un certo desánimo e unha resignación. E como que, bueno, les tocou, teñen que asumir iso e aí van. Entón,
pero el ánimo, ¿en qué sentido? ¿Sabes? Para conseguir hasta un tiempo, porque si podía conseguir para 20 años, ahora es imposible, ¿no? Si podía conseguir para 5 años, ahora es imposible, ¿no?
Claro.
Entonces, para conseguir exactamente qué, ¿sabes? Que esas pequeñas zonas por lo menos si tenían, ¿sabes? Si tenían independencia, si tenían autonomía, o que se puedan recuperar parte para las que se han conectado, ¿sabes? Porque
Eu a idea que teño, polo que fai o ISM, a idea que teño é que están intentando resistir ata que haxa un momento de mínima resolución e teñan unha zona marcada que é delas. Porque se non resisten, se siguen fuxindo, sí que claro, desaparece, non? Se queda todo o Estado israelí. Porque en realidad os atos que fan, xa vos dicía, o do outpost este de Bilín, cando lles dé a gana a Israel, lle pasa un trator por un bulldozer e a la vai. Unha das activistas que saía nunha das fotos do hostal, seguro que vos soa, é Raquel Corri, que foi unha rapaza que era militante do ISM, que se puso diante dunhas casas fai 3 anos, porque non as iban tirar, e ao final o bulldozer pasou por enriba. O sea, que a mataron. Era unha rapaza estadounidense, e pasou por enriba. Entón, ao final, eu creo que son pequeniñas cousas para intentar resistir. É certo que o dog post é moi simbólico, pero hai outros que son moito máis potentes. Por exemplo, vos contaba antes, en Tel Rumeida, que é unha zona que está en Hebrón, en un asentamento en Hebrón, bueno, están rodeados por asentamentos totalmente, e hai unha estrada que vai por debaixo. Pois esa estrada non a poden cruzar porque está por arriba o asentamento e por debaixo, supostamente, o exército que protexe os colonos, que é o colmo. Entón, claro, non poden cruzar a estrada. Entón, o que fan os internacionais é ir ali, agarrarlos da man, cruzar a estrada, volver ao outro lado, agarrar a outros, así todo o tempo. Para fazer cousas como ir á escola, ou ir a as terras, non? Noutro caso, pois hai zonas onde, claro, non vos falei da economía palestina. Economía palestina, bueno, non hai economía palestina, non? Economía internacional. A economía palestina, o que fixo agora é que cada vez máis é de autosubsistencia, e nin iso, porque non teñen os recursos acuíferos, despechan as zonas de onde tiñan hortas e todo iso. A economía desapareceu porque, como teñen tantos checkpoints, os seus produtos non poden pasar. Nin para dentro materias primas, nin para fora elaborados. Entón xa non hai. Entón, incluso cando teñen unha terra que sí que poden traballar, os seus produtos pretenden venderlos nos mercados. Pero, como teñen que pasar por checkpoints, non poden venderlos. Entón, o que fai o ISM tamén é, en determinadas zonas, pasan os internacionais esa mercancía. Que tamén é de risa, porque se preguntan nos postos, non? En esa mercancía, evidentemente non, a través non a dos eches nin de Italia, nin de Galiza. Pero bueno, están a pasando e aí fan a venta nos mercados. Son cousas dese tipo, que ao final son cousas casi moi básicas, pero que, bueno, ali aguantan.
De onde esperan que veña esa mínima
Como no nos metimos mucho a hablar, quiero decir, hablamos de cómo es la situación al lado, pero igual no sabría qué o qué piensan en la sala. No sabría.
¿Qué piensan de lo que se
ha hecho?
Bueno. ¿Los bichos que hacía? Pues sí, hacía mucho.
Mapas. Tenían un mapa en Jerusalén. Bueno, vos da risa, pero en Jerusalén tenían un edificio brutal, pero que no sabría definirlo, es inmenso. Donde llegas, tocas o timbre, hay seguridad, no sé qué piensan que llevan a hacer, porque son Naciones Unidas, pero tienen un modelo de seguridad, entonces ti timbras, bueno, mira, a ver si puedes pasar, y cuando entras tenía un edificio con mapas, que esto todo viuda, ¿verdad? Sí, sí, esto no lo sacamos de aquí, viuda, ¿verdad? Y o papelinho que tenéis por ahí, o azul también, fan modelo de mapas. Luego, claro, nos los atopamos, no sé, points, no, esperan a que les dejen pasar y pasan, pero no... No, de feito, las Naciones Unidas tienen una situación ali muy complicada, claro, como no fan nada, están teniendo contra israelíes y palestinos. O sea que, por todas bandas, se dan. Claro, perdón. Claro, supongo que den a gente de fuera así, pero... Cuando llegas a Cisjordania y vengas un día internacional, es todo alabanzas. Porque si llegas hasta allí y costó, ya saben para qué. Entonces, claro, tratante muy bien, vamos, comparado con cómo fai, claro, el ejército israelí, la policía, es una pasada. No sé yo qué pensarían dar, claro, de fuera, do no apoyo que se les da, pero estando allí sí que tratan muy bien. Son muy hospitalarias y...
Hay mucha gente... ¿Muchas internacionales? Proporcionalmente, se cambia siempre.
Claro, hay muchas organizaciones. Entonces, el tema sería más bien qué fan tantas internacionales ahora. Porque sí que se ve gente, ¿no? Se ve movimiento y hay un mogollón de organizaciones. Pero luego, supongo que es difícil también conseguir que funcione el trabajo y en qué cosas puedes hacer y qué cosas no. Hay mucho miedo también, ¿no? La manifestación de Berlín. Bueno, cuando llegamos allí no teníamos tanto miedo, pero cuando íbamos de camino, íbamos las tres... Al final no pasó nada, fui relativamente relajado, también nos íbamos como primera experiencia. Entonces supongo que entre internacionales en general, bueno, hay miedo al ejército, o ejército además, ya os digo, es una situación de superpoder, y no se anda con historias, a pesar de que no se hacen nada, al final, ¿no? No se conocen grandísimos conflictos, arriba el corre y esta, y algún que te pega un tiro. Hay un rapaz que en uno de los vídeos que os quería poner, a un le pegaron un tiro con una bala de goma. Son cosas muy concretas para las acciones que hay. Pero no sé, tanta gente que va ahí, en qué se acaba indo todo el esfuerzo. Ah, ¿qué íbamos a hacer? Claro. Lo que pasa es que no queríamos dejar marcado nada sin saber a gente que le apetecería ir para ver en qué colectivo se le gustaría moverse. No sé qué tenemos más o menos como premisa no trabajar con organizaciones políticas de partido, ¿no? Pero luego allí habría que decidir un poco. A nos, por ejemplo, el trabajo de ISM nos gustó porque sí que fan cosas en comunidades concretas que lo necesitan, pero también es cierto que hay muchos colectivos para trabajar. Entonces, yo creo que sería compasinar un poco trabajo con ISM y luego conocer los movimientos sociales. Tanto israelíes, como decía, Queer Eruption, grupos de mujeres, o colectivo de cinema de Balata, son diversos colectivos que tienen o su movimiento para cada vez ir descubriendo más y también nos fortalece a cada vuelta, ¿no? Porque al final también estás viendo que hay gente que se mueve en la situación en que están, que es muchísimo peor que como estamos haciendo cabo aquí. Entonces, aunque me decías, supongo que sería gente que te apetece ir pues, en septiembre, junio, julio, agosto, cuando se echa, juntala, ver las posibilidades que hay y organizar trabajo. Yo en todo caso sería partidario de por lo menos hacer entrenamiento con ISM, que son 2 días, y posteriormente, si se puede estar 2, 3, 4, 5 días con ellas, mejor. Y si no se quiere, pues habría que ver qué otros colectivos se pueden...
¿Ayuda humanitaria está organizada? ¿Hay algunas ONGs? ¿Se ve presencia de la sala?
Claro, no nos vimos, pero... Es decir, tiene que haber, porque espero, por lo menos, que tenga que haber. Porque sí que hay el tema Palestina, ¿no? Pero no. no salimos vivos.
¿De campos de refugiados?
Sí, sí.
No,
¿no? Sí.
Noticias máximo.
Sí, bueno, a ver si vos conocéis algo. Lo que pasa es que vos conocéis nada estas, digamos, las conocidas, ¿no? En Calandia, aquí estoy en un campo de refugiados, lo que pasa es que no me seguía a zona, porque aquí pongo en Calandia Camp, es un campo, pero no sé yo qué abarca. La zona blanca no creo. Bueno, aquí hay otro. Hay mogollón, ¿eh? Mogollón de campos de refugiados. Claro, si a situación, digamos, a forma de vida en Palestina en xeral, é máis ou menos, a pesar de que teña unha vida, bueno, occidentalizada e é máis ou menos normalizada, nos campos de refugiados son pegotes e ademais son son obxectivos sempre, non? Cando hai un conflito, alá se vai o exército aos campos de refugiados. As zonas que máis sufren son. Tamén saben que xente que xa se moveu, que seguramente sexa máis fácil, bueno, meneala. O final é contradictorio, porque nos campos de refugiados tamén onde hai máis xente activan movimentos, bueno, pues, tipo Hamas ou... O fin de cabo Gaza non é máis que un tremendo campo de refugiados, inmenso. Vive toda Palestina, coa súa internacional. Eu creo que vive toda Palestina coa súa internacional, porque según nos contaban, iso, non teñen forma de sacar cartos. A moeda é o shekel israelí. Teñen un poquinho de, bueno, de economía de subsistencia con o poquinho que poden producir, que cada vez é menos. Entón, creo que viven totalmente das axudas internacionais.
E agora que a Unión Europea desde que gañou o Hamas, notouse.
Claro.
Sacaron
piedras y comentaron. Ali, según lo que comentan, bueno, a nivel de gente que trabaja para el gobierno, lleva 7, 8 meses sin cobrar. Sí. Pero eso ya gente que trabaja para el gobierno, habrá gente que hay desde peor, supongo. No sé. Sí, el tema que toca es un tema increíble, porque por una banda, bueno, se haya restringían los cartos. Parece de risa, pero los impuestos se recoge Israel y decide cuántas cartas se van a Palestina, ¿no? Y...
Los de
la Unión Europea no sé si van directos. Pero bueno, sí que sé que en xeral, en todos los territorios, los cartos se les paga al Estado de Israel. Y Israel decide. Entonces, donde jamás se tiñan cortadas esas vías de financiación, desde que ganó jamás mucho más. O colmo es que después de que Palestina accedera, entre comillas, a tener unas elecciones como Occidente quería, a pesar de que les y ellas tiñan a su forma de organización y funcionaba bien, pues cando ao final accederon a ter unhas eleccións e cando di, bueno, pues imos a facelo como vos queríades, resulta que Fanas gaña un dos partidos e din que, bueno, non sirve, teña que gañar outro, que é o colmo xa da democracia que se pretende impoñer alá.
Como conto do que falabas ao principio da visión eurocentrista que temos desde aquí, na que cae normalmente tamén na esquerda tradicional, eu queria que nos falaras esas desigualdades, non tiras moito contacto con estes autoridades, pois do proxecto social, simplemente que jamás é un movimento fundamentalista islámico, que foi unha tarde occidentais e que se dixo o pleno Corán, pois que o que teño lido, vamos, pois me parece un movimento social, asistencial, de contrapoder popular moi interesante, pois que non veras a túa opinión sobre que ti
mereces
apreciar ali o movimento islámico.
Claro, eu máis ou menos concordo contigo en que jamás, ao fin e ao cabo, é unha superorganización de base que ten un apoio social brutal, pero non que o teña agora nunha selección, sino que fixeron esa construcción dende, históricamente, claro, dende abaixo. Entón, eu creo que sí que existía o tema este de que si se presentaba jamás iba a gañar. Eu creo que máis ou menos existía. E... claro, eu creo que funciona. Deixamos aparte que, como colectivo, non traballamos con organizacións políticas, pero eu sí que creo que, vamos, non só é moi representativo do que Palestina, porque xa se viu, non? Sino que ademais fa un traballo, bueno, bastante bom. A nós o que non nos gusta é precisamente o tema de que é un movimento moi amplo e que o millón, en certa forma, como pasa sempre, cando votas un partido político, igual me meto no xa onde non debo, cando votas un partido político como que estás xa liberando o que sería a tua acción. Non pasa sempre, pero pasa moitas veces.
Sí, sí. Eso pasa en ese caso, porque jamás non é un partido político, xa. Sí, é un movimento social, non?
Sí, o que pasa que era o que se dicía, a poboación civil sí que se ve relativamente resignada. Entón, non sabería dicir o que pasa con Hamás, porque estive en 15 días, e por aí son Palestina 10. E non me deu tempo a saber, non? E non sei se daría tempo estando un mes, tampouco. Non sei. Esas son tamén sensacións dende aquí, dende a miña visión tamén occidental e eurocentrista, igual que a maioría. Pero non sabería dicir máis. Sí que creo que se é moi inxusto, moi inxusta con Hamás. O fin e o cabo, isto é un movimento de base, moi potente, que se construiu dende abaixo, que agora chegou o poder, e que, bueno, é dicir, o que quería Occidente era que houbera eleccións, houbas, gañaron, e aí están. Bueno, non sei se era iso que me querías comentar. Pois di, tío, que pensas?
Eu penso mesmo, vamos, que a esquerda europea sempre apoiou tradicionalmente a ODP, a Fatah, porque se está vendo ali o movimento social que realmente queren mudar as cousas, e jamás, eu penso que se a Fatah convertirse nunha maquinaria de recaudar impostos, bueno, non, axudas internacionais e ver os contos. Que chamar un pouco a atención sobre isso, que desde as esquerdas sempre non vai poder as crenças en plaitas, porque nos pegan o que foi a religión, pois ver o que hai detrás, o que se fosse a que tiene detrás da mesma. Claro, non é unha Palestina, non?
Sí, sí que é certo que como jamás ten esa cruz de fundamentalista, pois lle pesa moito. Tamén é certo que jamás, eu, na miña visión, jamás construíuse fundamentalista, creo que ni sequera creo que foran inicialmente, non digo fundamentalista, digo islamista, ni sequera creo que foran inicialmente tremendamente islamistas, porque Palestina en xeral era dos países árabes, bueno, era un país relativamente laico, históricamente. Eu creo que como se lle daba moito a espalda dentro do resto de países árabes, precisamente por ese laicismo, como que jamás retoma ese islamismo para recaudar un poquinho máis de apoio dos países árabes. Non sei ata que punto é real, o que pasa é que sí que se vive na poboación que cada vez hai máis movimento religioso, eso sí.
Pero antes, cando nos iba pasando unhas imágenes, resaltabas que había bandeiras, que eran bandeiras blancas.
As bandeiras as do Estado, non é, dís?
Non, puxo unhas imágenes, sí. Claro, desde aí que non podes decidir, non. Si só son blancas ou se tiñan algo máis, que decís que estaban un pouco máis fáciles, que non se non tiraron.
Israelíes, sí. Esos son os puntos onde se asentan os colonos, esos son banderas israelíes. Sí.
Claro, claro.
Que a relación que teñen eles co millor que os tratados que hai en Irán, o Irán e o
Claro, os datos...
Como ven o futuro con esa xente, que relación teñen actualmente?
Os datos que nos dan ali, que claro, agora xa hai máis da metade, o sea, de toda a poboación está máis da metade fora, pero non comentan tampouco nada sobre iso. Hai un filme moi interesante que se chama Domicilio Privado, que, bueno, traballa precisamente nunha pequena casa palestina, e, bueno, se asenta na parte de arriba do exército, non? Pois o toman como punto de control. E se ve diferente da familia e diferentes visións. É moi interesante precisamente sobre ese tema. Como enfocan algún par da familia pues, pensa que mellor sería mellor marchar, outra... Bueno, non vos quero desvelar como se a vedes, pero está moi ben, moi interesante. Porque fan esa visión. De todas formas, en Dalí non, tampouco sei como ven a xente que marchou. Sí que sei que é unha opción que a xente se plantexa, porque claro, está todo moi complicado, pero non sei... Na película fais esa reflexión, ¿no? E sai tratado.
Se vi moitos máis palestinos e palestinas fora da tua palestina, que ven.
Sí, dicían iso, que pues, máis ou menos a metade está fora, un poquinho máis.
No, total.
Non sei, pensaba que cacho menos, pero...
Sí, sí, sí.
Entón é moito máis.
Já se vi a ver, sí.
En cuanto se traes que me fixe, que non sei se ten dicho o medio, qual é a tendencia maioritaria? Hai que pagar os palestinos
aí?
Mas, ou hai xente que di que, bueno, que hai que ceder un pouco, non digo que volver as fronteiras do 67, pero si deixar un pouco de vida, qual é a tendencia maioritaria?
Claro, donde pon en rede sí que unha das premisas tamén coas que inicialmente nos construíamos era con que queríamos loitar contra ese antisionismo europeo que se leva moito. E estando ali, O que comprobas é que a poboación ao final é outra víctima. O que pasa é que é unha víctima moi relaxada comparada ás víctimas reais, non? Pero é o mecanismo de Estado o que construe totalmente esa mentalidade. De feito, iso, estivemos con un grupiño de israelíes, bueno, pues, a xente de anarquistas contra o muro é un grupo israelí, e son un grupiño, non? Estivemos máis ou menos con 15, a xente de Fireruption estivemos só con 2 ou 3, e sí que teñen esa visión de, bueno, de loita clara contra o muro e de escoitar, polo menos, o que teñen que dicir. Eso teñeno claro. A poboación en xeral israelí ten tanto medo que se lle nubla absolutamente o resto. Pero eso é o mecanismo de Estado. Eu estou convencido de que non ten nada que ver a poboación. O sea, non ten que ver, claro. Ata que punto... Non, eso habría que verlo, pero...
Non, es un mecanismo de Estado que podría ser reversible.
Eu creo que sí. Eu creo que podría ser.
Bueno, ti comentaxes que os propios movimentos sociais son alternativos que teñen asumido esa ideoloxía, non?
Sí, é que les costa moito o tema de revelarse todos os días con entrar a un centro comercial e dicir que non queren ensinar a, bueno, o que levan.
Pero porque asumen ou porque se resignan?
Non, non, eu creo que xa o teñen asumido.
Pero que tal porque naceron con eso.
Pero vamos a ver, asumido en tanto que non podes facer nada ou convencido de que si é necesario porque o terrorismo vai para o mundo?
Non, non chegan a tanto, pero o que sí que din é, nos últimos 4 meses houve 10 intentos de atentados. Sí. Esos 10 intentos non son reais. Todo o mundo máis ou menos ten na mente que esos son, bueno, cuestións do Estado israelí que di paramos un intento de atentado. Eso está claro. Pero aínda así a xente o ten na cabeza. Porque é un bombardeo continuo. Mira, eu creo que non sabría explicar, pero en todo momento que te atopas con alguén israelí ten na cabeza algo árabe. O sea, é unha cousa... E claro, o Estado é de continuo. Bueno, sabes eso? O escrito que iba por aí, o campesino este.
Non sei quen decía aí atrás, pero tamén o ano pasado publicaron unha charla en Torres, de que Israel e todo o conflito con Palestina e todo o demais se pode estar, facer como se fora un micro mundo, non? O superestado de Israel que pode asociarse ao mundo inteiro e todo o que sufre pues, ese mundo, non? Por un lado, a xente que vive no propio Estado e toda a xente que está sufrindo como víctimas aí, pues, a fome. E que eso, é un superestado que ademais necesita estar gastando un montón de dinero en armas ten un exército máis potente do mundo e creo que eso, que dá moito dinero estar a seguir aí e ter todo como está montado.
Xa que falas do Estado de Israel, sí que a sociedade israelí é de coña porque está brutalmente estratificada, non? Están, bueno, en riba de todo pois a xente que ven máis ou menos da zona caucásica, non? Que viñeron, que foron a Israel, que ali lle chaman, a ver se me lembro, Minsashis ou algo parecido. Logo, por debaixo están a zona xudea, histórica xudea, pero que xa ven de territorios musulmáns, que veñan a ser, bueno, máis ou menos sefardís, de aquí do sur, non? E ou... Bueno, en xeral, do norte de África. Aínda por debaixo, aínda está os xudeos negros etíopes, por debaixo aínda máis están os israelíes, bueno, os árabes israelíes, esas que teñen máis ou menos un permiso, e eso o ves na... non sei por que non saí unha foto, busco agora, o ves na, bueno, na propia sociedade, andando pola rúa, velo. Dice, o exército está nutrido de forma brutal, bueno, que non vos contei que ali teñen 3 anos de servicio militar obligatorio aos homens e 18 meses ás mulleres, todas. E, claro, o movimento antimilitarista, por unha banda é ínfimo, porque o toman como unha cuestión de seguridade e por outra banda está super reprimido a xente que di que non, porque claro, imaginade nun país onde a defensa é algo tan importante que digan que non. Entón, aínda así, nos grupos do exército vese eso, na profesionalización vese moita xente de fora, vese moito negro que son etíopes, xudeos, vese moita xente de Latinoamérica tamén. E logo, camiñando de forma normal, a ver se vos busco a foto, creo que o segundo día, o sea, a primeira nota que pasamos, pois a mañá seguinte fomos a pasear e nos atopamos isto. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ou 7 persoas do exército ali, chaman, bueno, esta policía e a policía de fronteira.
Son palestinos,
non? Son israelíes, o que pasa é que son todos árabes, seguramente. Ou etíopes, e están parando a un musulmán en Israel. E isto é totalmente habitual, de feito a xente nin se paraba. Claro, non chamou nosa atención, pero a xente nin paraba, era algo totalmente habitual.
Porque esta xente, cando existir un momento de poboación, de desanción...
Sí, sí que hai. O que pasa é que iso é ínfimo, eu creo, eh. Nos coincidimos con alguma xente, pero claro, tens que pensar que, claro, ali, para empezar, a xente que foi xa é por algún motivo, non? Quer dizer, os xudeos que non creen nesa historia xa non iban.
Sí, pero xa van para esa
xeración. Claro, na seguinte xeración.
Pero é que distinto, eh. Quem foi a quem está ahora crecendo.
Sí, sí que hai un certo movimento, eh.
Pensando os teus compañeros, os anarquistas, os rapazes, non se cambiaron de idea de ir a
hacer a sua comunidade. Sí, xa pasaron. Pois mira, a verdade é que dos que estaban ali eran xa todas as persoas maiores. Quero dicir, a idade creo que é 18 a 21, que se paran os estudos dos 18, rematan os 21 e logo retoman. E esta xente coa que estivemos xa era maior. Entón, non falamos disso, supoño que xa pasarían ou algo farían para desertar, non? Sabemos que dese colectivo, bueno, un dos días que estivemos estaban metendo no cárcere por 3 meses a unha rapaza dese grupo. Que nos saibamos non era por unha cuestión de desértico, pero...
Antes falaba de unha peli, non recordo de...
Domicilio privado, eh.
¿Cómo?
Domicilio privado.
Pero esa historia de como vemos ir allí, es, non? Hai un documental que non te escolle de Tornisa, non?
Mar, Trons, sí.
Bueno, de, a historia de sobre dos nenos israelíes e dos nenos palestinos que tienen contacto, conviven, y bueno, como se desenvolve la historia, ¿no? Bueno, es muy interesante. Y la sensación que va quedando es de que realmente esos rapaces, esos familiares de esta, descubren una realidad completamente desconocida para ellos, ¿no? Así que la historia de desinformación completamente, de comunicaciones súper invisibles, evidentemente, pero que realmente esas realidades no aparecen para nada. Tenemos una realidad de, pues, y de todas maneras, copas tampoco con mucha movida, pero va a quedar una sensación como de resignación por parte de los pueblos israelíes. O sea, como una realidad de cuando yo en la que les interese, o en la que se dicen después de la fibra, pues ellos ven como muy losano o transformar, ¿no? Y por demasiado difícil, ¿no? Se supone cambiar esa forma de vida.
Yo creo que acaban, yo también a mí creo que acaban asumiendo, ¿no? Los dos bandos, igual. De todas formas, en esa peli hay muchos desequilibrios porque la familia judía es relativamente normal, ¿no? Y la familia palestina tiene una marca, una carga política muy, muy importante. Pero sí, sí que una... También, pues si quieres presentar... ¿Las mueves?
Bueno,
yo tenía dudas, ¿por qué si es el domicilio privado? Sí. Bueno, si queredes, me estou lembrando agora que non vos contei do aeroporto, e si queredes fechamos, ou si queredes dicir algo máis, que no aeroporto a saída, bueno, a entrada máis ou menos a pasas ben, non? Creo que a pasas ben significa que a pasas, que non poñen moita pega. A saída sí que un pouco máis, bueno, non complicada, porque ao final sabes, pero sí que dá un pouco máis a lata. Como antes vos contaba que as israelías, as palestinas no seu carnet a poñen por cores, bueno, pois as persoas internacionais que van alá, tamén a saída se poñen nas maletas e no corpo cores por perigosidade. Entón, ti, claro, bueno, non sabría dicir, así a ollo creo que son 10 controles os que pasas no aeroporto. No primeiro pídense o pasaporte, o billete se o tes, porque a veces non, claro, si é electrónico. Entón, nada, pasas. No segundo sí que xa, cando vas cara ao teu voo, bueno, pois hai ali unhas persoas onde se van pedindo onde estiveches, que fixeches, e pregúntanse durante un cuarto de hora máis ou menos o que estiveches a facer neses días. E incida moito no tema árabe, non? Preguntan moito se estiveches con persoas árabes, se estiveches durmindo en casa de alguna persoa árabe, se... algo moi típico, se che regalaron algo, porque para elas eso significa que che meteron unha bomba, se che regalaron algo, aí vai unha bomba. Bueno, non sei, non sabría si contarvos, pero máis ou menos ven a ser todo iso, non? E ao final, a nos, bueno, vanse ponendo cores, e ao final nos pusieron a cor así, máis ou menos perigosa, non da perigosa, pero máis ou menos, porque un de nos levaba unha bolsa con pastas que mercáramos no barrio árabe de Xerusalén, e a bolsa, pois era árabe, non? E entón, bueno, pois ao final, claro, acabaron preguntando esa bolsa donde saía, pues, ¿dónde vas a ir? Una tenda. ¿Pero una tenda dónde? Pues en Jerusalén. ¿En qué parte de Jerusalén? Una parte musulmana. aquí, e entón a ollo, e entón, cando se van, ponen as cores, logo diríxense no aeroporto por determinados pasos que vai por cores tamén, non? Eso non o fan público, non o fan visible, pero sí que vanse mirando as cores que levas e se van dicindo, ti por aquí, e ti por aquí, e o docente vai por outros lados. Eso é máis ou menos. E só vimos unha rapaza palestina no aeroporto e estaba na garita da de ser. Sí, tristemente. Claro. Bueno, esta é unha técnica que che digo, ISM, que utilizas moito, que ao final acaban pasando. Hai un problema, que hai mogollón de navíos que falan español. Mogollón.
Sí.
Mogollón, porque hai mogollón que ven de Argentina, ou que venen de Brasil e, bueno, apañan. Bueno, de Argentina que hai unha brutalidade. Entón, ao final, sí. Aparte, no pasaporte con España. Entón, a pesar de que ti tes digas, claro, non xogamos moito o tema do galego, pero no pasaporte con España, entón, como que non lles cuadra, lles dís, non, pero son de Galiza. E claro, e isto que? E claro. Entón, incluso, hasta a batalla do idioma, se che coincide ben, pois guai, pero se non, se che coincide algún poli argentino ou argentina, xa... Bueno, e se queredes, xa descansas.
Tentamos ver os vídeos, se queres.
Ah, podes... si queres, son sí, cinco minutos, eh?
Tentamos verlos, non...
Si, sí, sí que se verán, malo será. Sobre todo que hai un que o de unha manifestación de Bilín de cando foi a Queer Eruption en Israel, que se moveu moita xente da Queer Eruption a esa manifestación, non? E foi unha manifestación, ademais de moi festiva, ao final acabou, bueno, pues un rollo moi agresivo. Porque era o que vos comentaba, houve un rapaz que lle pegaron un balazo de goma. Nos o coñecimos e o rapaz, a verdade, que se debía, bueno, físicamente moi trastocado e incluso mentalmente, como, sabes, moi, con moita lentitude de todo e moita tranquilidade. Non dixera que non me lembro se pasara unha operación e lle faltaban outras dúas ou ao revés, que pasara dúas e lle faltaba outra. Era un rapaz de anarquistas contra o muro tamén. E curiosamente ni sequera non era ni israelí, era... Creo que era un alemán que levaba ali, pois, anos, non? Cousa que é moi rara. Persoas alemanas que defenden, ou que teñen unha postura máis ou menos neutral, ou que defenden a Palestina. Porque eu creo que a débeda historia que teñen, lle son nubila totalmente, e casi non se coñecen alemanas e alemáns que se poñan máis ou menos a favor. Bueno, nin contarte que se poidan pensar en poñer a disparar israelíes, non? De coña, xa, porque... Bueno, esos non me los pasei. Si lle creo é que son un pouco rollo de manexar. Os que tedes aí en pequeno son iguales que estes. Que son de toda Cisjordania. Tenides. Que máis ou menos mostra, pois iso, por onde iba a liña verde. A liña verde é a liña esa do 48. Que, bueno, por aquí máis ou menos a respeta. Claro, aquí non debe haber nada de nada. E segundo vai baixando, aí empezan a comer o muro, empezan a comer zonas. Sabedes que isto comenteiro. Bueno. E logo, imaginad como está Hebrón, que por aquí pon, nos laterais, non sei, cal, alá baixo, que, bueno, pois marca en que zonas ten autoridade militar o exército israelí, en cales ten en Palestina, e a Hebrón lle poñen caso especial. É dicir, é según.
Hebrón non está de volta, non? A ver se autoridade palestina.
Non, non.
Ramala sí.
Sí, Ramala, a zona norte, mayoritariamente, hai zonas onde non, hai zonas onde non, pero mayoritariamente sí. De xente foi un segundiño para ver si me deixa entrar. Sí, bueno, nestes mapas que podes botar un ollo, ben marcado, a ver onde está. Estos son os asentamentos, área A, aquí ven. Área A, que é a cor carne esta, é onde ten control total palestino. A área medio marrón, que é esta de aquí, sabedes que ao final vos dicía que hai como tres bloques en Cisjordania, que é este, o do medio e o de abaixo, porque foron cortando. Pois ese área B ven a ser zona de control militar israelí, a pesar de que está en Cisjordania, sabedes. E logo teño un caso especial aí abaixo que é Hebrón. Aquí abaixo é unha situación especial. Esta zona sur, que é zona santa tanto para musulmanos como para israelíes, para xudeus, é onde máis núcleo de asentamentos e máis evolución está vendo. E se supón que están experimentando en Hebrón, na zona centro de Hebrón, que é zona santa, volvo a dicir, para ver se si logo podían facer o mesmo en... Para ver se si logo podían facer o mesmo en Jerusalén. Que sería iso, ir tomando a zona centro con asentamentos, ir botando a Palestina, si logo, pues, ao final sería quedar con todo. Que non tomo ese que serían, pero bueno, por o ritmo que levan. Bueno, e si queredes tamén, iso, non sei, que non sei... Se ha comentado un par de veces que, en principio, Fuga en Rede ten intención de, sobre todo, a xente que está xa militando nos movimentos sociais, que vaya a coñecer tamén os movimentos, a coñecer, significa ver como está traballando alá, nos sirve tamén para acá, e un poquinho fortalecernos, non? Porque ao final estamos vendo que hai multitud de movimentos en todo o mundo que son similares aos nosos, cada quen coa nosa, bueno, coa nosa forma de traballo e coa nosa realidade, pero que ao final tamén funcionan. E, bueno, ainda estamos en proceso para ver a que sitios destinamos esforzos para traballar o ano que ven, pero en principio, bueno, Palestina e Nicaragua parece ser que van a ser dous sitios casi fixos. Entón, bueno, si queredes estar o tanto, máis ou menos, iremos publicando cousas tanto no Indimedia como na página de Fuga en Rede, e tamén, se alguén interesa, pois, podemos ir creando vos correos, imos a facer unha lista de información e de distribución, e, bueno... Se remato, Poñed unha vez o vídeo, que igual logo non vos gusta, e entón... Sacaban de fotos, ali.
Sí, era unha pasada, é que había unha que era, pois ese, unha zona de colonos que estaba preto. Este era, non era un pobo, era un par de casas. En esa casa, un día pola tarde, entrabanse os vecinos, sacaban pola casa, e ti estabas fora da túa casa, e dentro da túa casa, que xa non tiña nada, porque non tiña moldes, non tiña nada. O sea, tiñan as paredes e o techo. E ali montaban unha festa, os exércitos estaban a porta mirando, asegurándose de que ninguén entrara, os negros estaban dentro. Sí, os colonos estaban dentro, facendo unha festa e logo se van a soltar los negros. Era unha festa como, sabes, como militar. Logo, eu creo que, se non é que era logo, que non me acuerdo. Non robaban, sacaban dos locais, sabes, que estaban vivindo na casa, ou tiñas un local na zona do centro, de repente, o día seguinte querías abrir o teu local e o teu local xa non era teu. Xa, o que tal, a ver, pero xente, sabes, era unha pasada.
Claro, nos tínhamos en Hebrón e unha historia porque nas rúas, na zona vella que está ocupada, nas rúas por enriba, na xente palestina,
sí, claro,
con... Se pon vallas porque les tiran merda dentro das casas. Entón, o que pasa que, claro, damos grandes ruedas a sacar fotos. Entón, como ademais tivemos un momento de tensión con un rapaz tamén, que, bueno, medio nos ameazou, porque nos contaba o rapaz que viña con nos, que como non ven ningún internacional, sempre que vai alguén, como que non saben, e, bueno, e entón sí que nos deu rollo, pero, sí, un rapaz palestino. Creo que levan, dende os 10 anos que pasou, que empezaron a sentarse, pois deben levar 7 ou 8, onde non vai internacional algún. E entón, claro, nos deu rollo sacar fotos. Pero bueno, é impresionante porque vas polas rúas da zona vella do mercado, as que están colindando con zonas fechadas, e toda a parte de arriba son redes e cartóns para que non les tiren merda, porque según parece les tiraban de todo as rúas.
Sí, pero sería
máis as fotos. Ah, esa, claro,
sí, que guai. Sí, de merda, de historias que les tiraban de arriba. Claro.